Провал на първия вот на недоверие към кабинета Орешарски. От КНСБ заявиха готовността за масови протести и стачки. 130 милиона лева няма да достигнат на здравната каса да плати на болниците.
От Централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това са новините 12 часа.
Добър ден, госпожи и господа, аз съм Стефан Кунчев. Провал на първия вот на недоверие към кабинета Орешарски, след като ГЕРБ отказа да се регистрира, въпреки че беше в пленарната зала, а групата на Атака не дойде в Народното събрание, поради липса на кворум до заседание не се стигна. Бойко Борисов заяви, че се чувства победител, а според Сергей Станишев ГЕРБ се разбрали, че правят грешка с вота. Репортаж на Александра Гинева и Дея Манолова.
Още в началото на заседанието, поради недостатъчно регистрирани депутати в пленарната зала, се наложи 15-минутна почивка. След нея обаче ситуацията не се промени и на председателят на Народното събрание Михаил Михов му се наложи да обясни.
Очевидно няма желание за разискване на вота на недоверие тази седмица. Поради липса на кворум няма да се състои заседание на Народното събрание.
В кулоарите на парламента опозицията и управляващите взаимно се обвиниха в провала на дебатите. Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов и председателят на левицата Сергей Станишев.
Самия факт, че те не могат да се съберат, да си защитят правителството, е пълен успех на вота на недоверие. Това правителство е заложник на Атака. Ми аз съм победител днес. Няма заседание на парламента, което да защити това пагубно за България правителство.
Разбраха, че са сгрешили с темата на вота, с неговото внасене и си спестяват по този начин резила в пленарна зала и боя, който щеха да ядат в дебатите.
Председателят на ДПС Лютви Местан обвини ГЕРБ в деструктивни тактики.
Какво друго очаквахте от една деструктивна опозиция, която превърна политиката в самоцелна тактика, парламентарна тактика? Не може да има заседание при положение, че ГЕРБ блокират работата на Народното събрание и Атака се наиде в Брюксел или кой знае къде. Това е факт. Но това е реалността в 42-то Народно събрание.
Председателят на парламента Михаил Миков припомни вариантите за изход от ситуацията според Конституцията.
Тази форма на парламентарен контрол, най-тежката форма, каквато е вота на недоверие, се реализира от 3 до 7 дни след внасянето. Утре изтича седмия ден. Ако утре ГЕРБ провали отново заседанието, очевидно е, че те не искат да се разглежда този вот на недоверие в Народното събрание.
Официалната причина за отсъствието на депутатите от Атака е посещение в Брюксел за среща с сходни партии и бъдещето им обединяване в Алианс. От ГЕРБ отказаха да коментират дали утре все пак ще се регистрират или отново ще се блокира работата на парламента.
От КНСБ заявиха готовност за масови протести и стачки, ако управляващите не се съобразят с подготвените от синдиката искания, свързани с бюджета за 2014 година. Лидерът Пламен Димитров припомни, че синдикатът не е доволен от социалната политика на кабинета и постави срок за преговори. Димитров отказа да коментира дали подкрепя вота на недоверие към правителството. Чуйте още от неговите думи.
Ние готвим от тук нататък нашата стратегия за исканията си, даваме си време и на тях им даваме време в следващите 2-3 седмици до 15 октомври да преговаряме и да видим дали имат някакво намерение да вземат някои от нашите искания в социалната сфера и в икономиката. Междувременно синдикатът ще определя своите стъпки във всички сектори и сфери. Аз казах, че има напрежение, очаквам тежка есен, протести в много сектори, в много браншове, почнаха почтите, според мен ще следват и във въгледобива, ще продължат в цялата енергетика, която е силно дебалансирана и никакви решения, които бяха взети, не помагат, макар че закърпиха временно положението през лятото. Има напрежение в транспорта, железници са на прага на колапса също, така че много сектори очакват решения. Ние продължаваме да смятаме, че най-лесният, най-бързият начин да стигнат пари до джоба на всички работещи българи е въвеждането на необлагаем минимум в нашия прословут плосък данък, който стана единствен такъв в цяла Европа. Всички държави, които имат плосък данък, само България няма необлагаем минимум. Така че за нас това е напълно необходимо, политически обосновано и социално крещящо нужно решение, за да могат между 600 и 650 милиона лева на годишна база, естествено, да останат в джобовете на всички нас. И приоритетно това ще стане към най-бедните хора.
Служителите на Български пощи протестират пред Министерски съвет в момента. Те настояват за превеждане на дължимата от държавната компенсация за извършването на универсалната пощенска услуга, както и за увеличаване на заплатите. Пряко от протестите включено очаквайте малко по-късно в новините. Междувременно ръководството на КНСБ внесе в Министерски съвет декларация с исканията на служителите на Български пощи. Исканията бяха обобщени от лидера на синдиката Пламен Димитров.
Първо, ясни гаранции от управляващите партии БСП и ДПС и кабинета, че почтите няма да се приватизират. Ще останат държавни и държавата ще има грижа към тях, като подготви и реализира заедно с нас оздравителен план, който включва повишаване на приходите и оптимизиране на разходите. В тази връзка гаранции от бюджета в рамките на актуализирания бюджет за допълнително за тази година, допълнително между 5 и 6 милиона лева, за да може да гарантираме поне 12 милиона и половина компенсация за универсалната пощенска услуга от дължимите 22 милиона за 2011 година. Това беше казано, че има намерение министър Папазов да внесе, но ние не сме чули, не сме видяли решение на кабинета, не сме чули потвърждение от финансовия министър, че тези пари ги има. Ние не ги видяхме в актуализацията, гледахме и ги търсихме къде са, нямаше ги. Затова нашето притеснение остава. И искаме да чуем лично от премиера, днес или по-нататък, да заяви ясно тези ангажименти за допълнително финансиране на пощите през тази година, за да стане възможно поне 10% увеличение на заплатите на експлоатационния персонал от 1 ноември тази година.
Връщаме се към протеста на българските пощи, който в момента се развива в центъра на София. Пряко оттам включваме Вилиянкова.
Добър ден. В момента се намирам пред Министерски съвет, където протестът вече приключва. По-голямата част от протестиращите се изтеглиха. Отворено е движението по двата централни булеварда, Александър Дондуков и Старост Свободител. Ще припомня, че протестът започна в 9 часа тази сутрин, когато протестиращите започнаха да се събират пред централата на КНСБ и в 10 часа пощенските служители поеха към Министерски съвет. Мотото, под което протече протестът, е не на ликвидацията на българските пощи, добри услуги за гражданите и достойни доходи за работещите в българските пощи. Именно трудовите условия са основната причина за протеста и недоволството на пощенските служители, които получават заплати около 300 лева и дори по-малко, защото голяма част работят на 6 или дори 4 часов работен ден. Причината, както чухте в предното включване, е именно неизплащането на компенсацията за универсалната пощенска услуга. Протестиращите внесоха декларация в Министерски съвет със своите искания. Преди минути министър Папазов излезе при протестиращите и обмърти решенията, които са взели днес на Министерски съвет и това, че ще бъдат спазени голяма част от исканията в декларацията, ще бъдат отпуснати 6 милиона и половина до края на тази година, които би трябвало да стабилизират положението в български пощи поне до края на годината. Залага се в бюджетния план за следващата година да има увеличение с 10% на заплатите, а през тази година тези 10% да бъдат включени като надбавки към заплатите на пощенските служители, като тук става дума за заплатите само на експлоатационния персонал, но не и на администрацията. Средното увеличение ще бъде 10%, като тези, които получават най-ниски заплати, ще получат и по-голямо увеличение. Министър Папазов каза, че не се предвижда приватизация на български пощи и изобщо, че не е обсъдан такъв вариант и това не би трябвало да безпокои протестиращи, защото част от тях всъщност скандираха и не искаме приватизация. Такава е ситуацията. Към този момент от Министерски съвет протестът вече официално е приключил и движението е отворено. Вилиянкова, Дарик, Радио София.
130 милиона лева няма да достигнат на здравната каса да плати на болниците до края на годината, независимо, че преди по-малко от седмица беше отключен целият финансов резерв на институцията от почти 270 милиона. Тази тревожна финансова картина представи директорът на касата доктор Румяна Тодорова, която допълни, че поверената институция не може да се възползва от 108 милиона, които има по сметка в банка, тъй като нямало механизъм, по който тези средства да бъдат отключени. Пряко здравната каса Димитър Панев.
Здравейте, колеги, от току-що приключилата пресконференция за финансовото състояние на здравната каса, на която директорът на институцията доктор Румяна Тодорова изрази опасението си, че българската здравна каса се превръща в платец на болници и лекарства за онкоболни. Извънболничната помощ оставала на заден план, което не било присъщо и нормално за нито една европейска държава. Относно преразхода в извънболничната помощ, на следващото заседание на надзорния съвет на касата ще бъде предложено част от недостига на средства да бъде покрит от съкратени административни разходи на стойност от 13 милиона лева. Поради това обстоятелство обаче касата нямало да може да се развива технически, а сред заложените технически проекти в инвестиционната програма на касата, припомням, са както електронната рецепта, така и електронната фактура. Интересни данни бяха изнесени по време на пресконференцията. Ако през 2010 здравноосигурените лица у нас са били 1 милион, то към днешна дата те са точно два пъти повече, а статистиката показва, че 450 хиляди от тях не са в състояние да плащат здравните си вноски и някой трябва да се погрижи за тях, смята Тодорова. В последния месец пък е направена проверка в 12 районни здравни каси в страната. Около 10% от направленията за изследвания в тези 12 каси се оказва, че са неусвоени. Най-тревожното е, че анкета сред 700 души, обслужвани от тези 12 здравни каси, показва, че 45% или почти половината от тях не са използвали полагащите им се направления, защото, цитирам, нямат средства, с които да пътуват до лечебните заведения. От друга страна обаче, в някои от големите областни болници, в големите градове, се оказва, че за 6 месеца един пациент е влизал в болница до 12 пъти. Така се оказва, че за периода от януари до юни тази година 18 600 души са били общо настанявани в болница около 84 000 пъти за 6 месеца от годината, а всичките хоспитализации за първото полугодие са 1 млн. 138 000. Това е от тук, колеги, Димитър Панев, Дарик Радио София.
Още 116 милиона лева от бюджета ще бъдат пренасочени за изплащане на държавните задължения към доставчици и изпълнители по договори. Средствата са част от общо 258 милиона от резерва за непредвидени и неотложни разходи, които ще бъдат одобрени за структурни реформи и допълнителни мерки на днешното правителствено заседание, информира Елена Бейкова.
Около 40 милиона лева от бюджета ще се насочат към социални дейности, 85,6 милиона лева за стабилизиране на енергетиката и облекчаване на тежестта върху потребителите на електроенергия, 15 милиона за финансиране на земеделски производители. С присъединяването на България към протокола за изменение на Конвенцията за защита на правата на човека и влизането му в сила, се съкращава от 6 на 4 месеца срокът за депозиране на жалба пред съда след произнасяне на последната на национална присъда. Кабинетът ще назначи за генерален консул в Нью-Йорк Милен Люцканов и в Битоля Теодор Русинов. Ще бъде одобрено и откриването на почетно консулство на България в Камерун с почетен консул Ваня Асенова, която е регионален директор на СОС детски селища в Яунде и има дипломатически статут. Казахстан ще открие свое почетно консулство в Благоевград, което ще се ръководи от Митко Сулаков, а консулският окръг ще обхваща Югозападна и Северозападна България.
Новините на Дарик Радио в 12 часа.
Ликвите по ипотечните кредити достигнаха най-низките си нива. От Европа се задава повишаване. Пред Дарик кредитният консултант Тихомир Тошев отбеляза, че все още на българския пазар се наблюдават атрактивни оферти в началото на силния за ипотечното кредитиране есенен сезон, като вероятно у нас ликвите ще се запазят на настоящите си нива още година. Анализаторът обаче подчерта, че пазарните индекси, които съставляват основната част от лихвите като Юробор и Софрибор, може да тръгнат нагоре. Тогава кредитът може да се окаже по-скъп от новите оферти на пазара, а отговорът на клиента трябва да бъде с рефинансиране. Марта Младенова с още информация.
Заради свития ипотечен пазар у нас, банките ще направят всичко възможно и до година да запазят настоящото рекордно ниско ниво на лихвите по ипотечните кредити между 6 и 7 на 100, обясни Тихомир Тошев. Все по-рядко ще може да очакваме намаления.
Това е предупреждение, което чухме още през юли от гуверньора на БНБ, Иван Искров. Той тогава ясно предупреди банките да внимават с промоционалните условия.
Това е като тенденция, която виждаме на световни пазари. От друга страна, българският пазар продължава да е твърде свит. Търсенето на кредити при тези лихвени нива е сравнително слабо. Затова аз лично очаквам, че няма да видим покачване на лихвите около по ипотечните кредити. По-скоро те ще задържат около нивата, които са в момент. Естествено, има възможност това да се промени, но от сегашната ситуация виждаме, че известна политическа нестабилност, протестите продължават. Тенденциите на световните пазари за леко покачване на лихвите. Така че най-вероятно в България те ще се задържат около нивата, които ще са постигнати през тази година. Естествено, всички се надяваме на по-благоприятно развитие на икономическата среда, на политическата среда, което би дало възможност и да видим пак леко понижение, но по-скоро очакванията мисля, че ще се задържат около сегашните нива.
Възможно ли е да подпишем договор на ниска лихва и след това тя да скочи, защото се формира основно от пазарния индекс Euribor плюс надбавка или от Софибор плюс надбавка?
Закачването на лихвата за един от най-престижните пазарни индекси дава тази прозрачност. Естествено, пак казвам, най-вероятно в следващите години той ще започне леко да нараства. Тогава обаче има възможност кредита, ако лихвата по вашия кредит стане по-висока от пазарната, да го рефинансирате в друга финансова институция или да предоговорите в същата по текущите условия за нови клиенти.
Все по-голяма пазарна ниша се отваря при рефинансирането на различни видове кредити. Обикновено обединяването на задълженията може да доведе до намаляването им с между 15 и 30 на 100.
Топлофикация София ще представи пред Енергийната комисия в парламента готовността си за посрещането на зимния сезон. Вчера изпълнителният директор на Булгаргаз Димитър Гогов посочи дружеството като един от големите длъжници на газовия доставчик и дори намекна, че е възможно към топлофикациите, които имат големи просрочия, да се прибегне до събирането на вземанията чрез съда. От столичната топлофикация обаче съобщиха, че редовно изплащат на Булгаргаз фактурираните суми за доставения природен газ. Вчера стана ясно, че ако цената на природния газ стане на настоящото равнище от 1 октомври, вероятно няма да има и промени в цените на парното и топлата вода. Такива бяха новините до този час. От мен Стефан Кунчев, лек и успешен ден.
Времето.
Слънчево, с температури между 23 и 28 градуса, в София до 24. По Черноморското крайбрежие остава слънчево, с температури около 26 градуса и на водата 16. Още за времето днес и през следващите 10 дни четете на времето.бг.
Виж новините, чуй коментарите и интервютата. Дарикнюс.бг. Новините с име. Дарикнюс.бг.